Amar minutu goizeko 9:00 eta gaur elkarrizketa politikoaren tartean Iñigo Martínez Elkarrekin Podemos Izquierda Unidako legebiltzarkidea dugu gonbidatu faktorian, Ezkerran Hitzaileko antolakuntza idazkari ere bai. Martínez jauna, egunon.
Egunon.
Eusko legebiltzarrean hasia da Jaurlaritza, sailez sail aurrekontuak aurkezten, momentura arte entzundakoaren soinua gustuko duzu?
Bueno, aurrekontuetan gustoko izan behar duguna zenbakiak dira eta bueno, aztertzen ari gara aurrekontu guztiak, atzo hiru argaldegi eman ziren eta orain gaurko gunean beste hiru ditugu eta bueno, hor gaude, aurrekontuak aztertzen, zenbaki potoloak eta zenbaki txikiak aztertzen eta baita ere gure proposamenak lantzen, bueno, ba, nola aurkeztuko ditugolako hainbat zuzenketa, bueno, ba, aurrekontu hieko betzeko nahian.
Azken bi urteetan, zuen talde parlamentarioa zatitu eginda aurrekontuak bozkatzerakoan, Podemoseko legebiltzarkidek babestu egin dituzte, zuek aldiz Ezkerra Anitzakoek kontra egin duzue. Aurten antzeko aurre ikus daiteke, edo azkartxo da hori esateko?
Ez, bakarrik behin izan zen, pasen urtean boska berdina egin genuen, eta pasaden aurreko hiru urteetan ere bai, eta ez dut uste, Elkarrekin Podemos Izquierda bezala funtzionatzen dugu Eusko Legebiltzarrean, eta bueno, ba, esoiko egoera bat eman zen momentu oso konkretu batean, baina ez dut uste.
Lurralde antolaketa etxebizitza eta garraio batzordeko presidente orde ere bazara legebiltzarrean, etxebizitzari lotuta azken ordutan jakin duguna da erosketagatik enkari fiskalak deusesteko ekimena mai gainean dagoela eta aztertzen astekotan direla, nola ikusiko zenukete hori?
Bueno, esango nuke primeran zeren 2018ko etxebizitza planerako gure proposamena bat izan zen eta probatu zen lau taldeen artean sinetu genuen erdibideko batean, Elkarrekin Podemos aurkeztu genuen eskaera bat eskatzen Eusko Jaurlaritzari azterketa bat egitea nola edo ze eragina zeukan fiskalitate berezi hori eta ikusten zen informe horretan, txosten horretan 300 eta 400 milioi € gutxiago erlakotzen zirela Euskadin arrazoi honengatik. Ordun, gure proposamena hain zuzenen hau bertan bera geratzea eta rekaudatuko den guzti hori, ez dira izango zuzenean 300-400 milioi € horiek, baina bai etxe bizitza berriak erosteagatik beneficio fiskal hori ez izatea, etxe bizitza politika publikora bideratzea eta diru hori erabiltzea alokairu soziala eta alokairu publikoa sustatzera. Ordun, martxan jartzen bada gure babesa izango du, baina bueno, ez gara oso baikorrak zeren EAJak beti honen kontra egin du, baina bueno, presionatuko dugu.
Bestalde, etxe bizitza alokatzeko edo alokairua sustatzeko eta alokairuan prezioak mugatzeko etxe jabeei obariak ematearen aukera ere mai gainean dago. Hori ondo ikusten duzue, balio baldin badu alokairuen prezioak mugatzeko?
Bai, noski, Euskadin zeinbat politika martxan daude aspalditik hori lortzeko, batzuk arrakastatsuak eta beste batzuk esainbeste, eta orain estatuko etxe bizitza lege berri horretan aprobatzen denean, obari berri hoiek jartzea, etxe bizitza huts hoiek mugitzen badira, alokairu mugatu batentzat edo alokairu publikoako, azken finean lortu behar duguna etxe bizitzaren funtzio soziala betetzea eta etxe bizitza guztiak edo ia guztiak, jendea ukitzea bizitzen bere barruan, azken finean hori da etxe bizitza baten funtzioa eta ez espekulazioa.
Azken egunotan beste eztabaida bat ere piztu da, garratza kasu batzuetan lan eskaintza publikoetan euskararen derrigortasunari buruzkoa, Comisiones Obreras sindikatuak elegitea jarri du, udaltzain interinoen frogetako baldintza gisa hartu delako, euskara jakin beharra, zerra jarrera du honen inguruan zuen alderdiak?
Bueno, legeite horren inguruan ez daukagu jarreraso konkretua, zeren sindikatu baten legeite bat izan da, baina ikusiko dugu ze ibilbide daukan, eta argi dago eskaintza publiko guztiak bete behar dituztela orain, indarrean dauden dekretu eta arau guztiak profilei buruz hitz egiten ari bagara. Eta euskararen erabilera edo euskararen eskakizunen inguruan ikuste dut eztabaida lasai eta mantso bat izan behar dugula, zeren oraintxe bertan daukagun araudia leku askotan ez da betatzen eta eskatzen diren lan profil batzuk ez dute betetzen dekretu horiek eta nik uste dut herri akordio bat bilatu behar dugu azken finean euskararen garapena bultzatu behar badugu eta gizarte kohesioa bultzatu behar badugu eta horren inguruan adostasunak bilatu nahi baditugu nik uste dut akordio zabala behar dugu hau elegiteetan ez murgiltzeko edo liskar publikoetan ez murgiltzeko.
Eskakizunak realitate soziolinguistikoaren arabera moldatzearen aldeko zarete?
Hori da orain indarrean dagoen dekretuak esaten duena eta zentzu horretan bai babesten dugu horrelako proposamen politikoak bai.
Lan erreformaren inguruan, azkenean Espainiako gobernuak indargabetu hitz horrekin egingo duela lan erreforma, atzo jakinarazitu zuten gobernuko bikidek, gobernu akordioak ezarrita bezala, atzoko komunikatua dio akordioa bilatuko dela gainera enpresariekin, akordio justua eta iraunkorra, nahikoa berme ikusi duzu, atzokoa eta gero hori benetan indargabetzea zuek nahi zenuten terminoetan beteko dela ikusteko.
Beteko da, zenen alderdi sozialistak ez dauka beste irten bide bat, azken finean konpromiso da hartu du Espainiako gobernuak Europar Komisioarekin lan erreforma horretan prekaritatearen kontrako neurriak hartuko direla, kontratazio motak eredua murriztuko direla, behin-behinekotasuna murrizteko. Eta hori izan da Europar Komisioak baiestu duen prozesua eta azkenean enpresarioak nahi badute baldin nahi badute barruan egongo dira, baina nik ez dut uste egongo direnik eta orduan azken finean indargabetze hori emango da enpresariek nahi edo ez nahi.
Eta nola ulertu behar da azkenengo bi asteotako tentsioa, gobernu baitakoa, gobernuko bi alderdien arteko haserre hori?
Bueno, tentsioa eta zerrea jarri du Pedro Sánchez eta alderdi sozialista. Azken finean, Yolanda Díez zera matzan eta bere taldeak 8-9 hilabete negoziatzen, bai enpresarioekin eta bai sindikatuekin, da, bueno, zenbat aurrera pausu eman dira, zenbait mai egon dira eta zenbat akordio eman dira mai hoietan, eta akordio batzuetan, enpresarioak ez daude, eta bere eskumena da. Eta momentu, edo azkenengo momentu batean, Pedro Sánchez ez dakigu horrelako zelo atake batean, edo protagonismo atake batean, edo beste motatako irakurketa bat eginez, sartu dira, eta azken finean, atxera egin dute, eta atxoko akordioa, edo atxoko prentsa barra horren adirazlea dira.
Legealdiari geratzen zaizkion bi urteetan aurre ikusi behar ditugu horrelako tentsio une asko?
Bueno, alderdi sozialistak betez badu nahi gobernu akordioa, horrelako tentsioak egongo eta emango dira. Azken finean, lotzen gaituena gobernu programa da eta gure konpromesua herritarrekin eta herriarekin gobernu programa bakarrik da. Gu ez daukagu beste inolako loturarik, ez enpresarioekin eta ez alderdi sozialistarekin. Orduan, gobernu programa ipar orratza bezala erabiltzen dugu eta alderdi sozialista hortik ez badago eroso bere erantziko izena izango da.
Yolanda Díaz, presidente ordeta lan ministroak jarraituko du, lan reformaren inguruko guzti hori gidatzen, badirudi Díazen inguruan ezkerreko mugimendu bat artikulatzeko asmoa badagoela, 2023ko hauteskunde horiei begira, PSOE-tik ezkerrera dauden mugimenduen batasungune bat jarriaz, horren inguruan ze iritzi daukazu ezkerran hitzean?
Bueno, gure proposamena eta gure ADN-ean dago hori sartuta, fronte zabal baten eraikuntza horretan murgilduta gaude guztiok. Yolanda Díaz, pertsona importanteena da seguro asko mugimendu horretan, baina beti izan dugu azken finean alderdi sozialistaren eskerrean dagoen alderdi, mugimendu eta gizarte zibila guztia antolatu behar dugula frente oso plural anitz eta potente batean eta zentzu horretan gaude lan egiten eta saietuko gara, alik eta hobekien egiten, zeren alternatiba, nahiko beldurgarria da, eta ardun esperantza proposamen politiko bat aurkeztu behar dugu 2023ko hauteskunde horiek alik eta bueno, forma hobekienean bantolatzeko.
Aurreikusi behar dugu, irudikatu behar dugu mugimendu horretan alderdi politikoen papera bigarren mailakoa izango dela.
Bueno, alderdi politikoak egongo dira eta gizarte zibilaren zeinbat pertsonak egongo dira eta nahi duen herritar eta hiritar guztiek egon daitezke eta bueno, ba, mistura eta nasketa horretan bakoitzaren papera egitea eta topatzea beharrezkoa da eta alderdi politikoak noski bizkar zurra dira fronte berri horretan, koalizio berri horretan, baina hori ez du esan nahi gizarte zibila eta hainbat pertsona alderdi politikoetan antolatuta ez dauden hainbat pertsonen papera ez dela garrantzitsua, justo kontrakoa, oso garrantzitsua da eta bueno, ba, nasketa hori ondo antolatu behar da eta ondo egin behar da, ba, arrakasta izateko.
Bai, ikusiko dugu hori nola gorpuzten den. Iñigo Martínez, Elkarrekin Podemos IUko legebiltzarkidea. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik asko, egunon pasa.